Ba, arratsaldeko bost erdiak ditugu eta aurrera jarraituko dugu zebrabidean bestelako kontu batzuekin. Saio hasieran aipatu bezala, Alabe dira joko dugu saioaren zati honetan, izan ere, balena aipatu dugun bezala. Bi urte luzetako prozesuaren ondoren, Alabediko kazetari Mikel Sáenz de Buruaga absolbitu egin dute. 2017ko maiatzean Errekaleorreko argi mosketaren jarraipena egiten egon ondoren, mozalekearekin zigortu zuten kazetaria eta bide administratiboa agortu ondoren epaiketa iritsi zen duela hilabete inguru. Orain epaia ere iritsi da eta absoluzioa izan da. Ba, guzti honen inguruan hitz egiteko hementxe estudioetan dago Alabediko kazetari den Mikel Sáenz de Buruaga bera. Arratsaldeon, Mikel, zer moduz?
Arratsaldeon, Maialen eta entzule guztioi.
Bueno, Mikel, aipatu dugu bi urte daramatzagu bueltaka kontu honekin, mozalegearen kontu honekin, baina ematen du kasu hau behintzat iritsi dela bere amaierara. Kasu hau diot, ondoren sartuko garelako mozalegeaz hitz egitera, baina lehenik eta behin, zure kasua, Alabediko kasua, eta Gasteizko herrimugimenduaren kasua ere izan den honi begira jarriko gara. Lehenik eta behin, Mikel, kontaiguzu epaia, kalera atera berri da, orain dela gutxi jakin dugu, duela bi aste okerrezpanago eman zenuten jakitera epaia zein izan den. Kontaiguzu zertan geratu den azkenean epaiketaren kontu hau.
Ba, egia esan da, nik albistea jaso nuen Irlandara hegazkina hartzen nuen bitartean, ez erbesteratzeko, baizik eta oporretan, justo oporra kasi hasi nituen egunean, dei bat jaso nuen, nire abokatu Maitearen dei bat, Julio Sánchez, abokatua, berarentzat ere, besarkada bero bat hemendik. Eta deitu ninduen eta epaiaren dokumentua ere bidali zidan, eta hor, tartea izan nuen irakurtzeko. Eta azken finean egun hauetan zehar egin dugun balorazio berdina, alde batetik positiboa eta pozik gaude irabazi dugulako eta azkenean egindako apustua ondo irten delako, bide administratibo eta judizial guztiak agortu nahi genituen eta zentzu horretan azkenean bide juridikoak agortu ditugu eta irabazi dugu eta Eusko Jaurlaritzaren gezurrek galdu dute. Baina aldi berean, pixkate sentsazio hasi gozoa geratu zaigu, ze, alde batetik, kazetaria bera albiste bihurtzen denean, normalean ez da ona izaten, ez? Eta azken finean, sententziari erreparatzen badiogu eta sententzia bizkat lasai irakurtzen badugu, azken finean, arrazoia ematen digute eta Eusko Jaurlaritza derrigortzen dute epaiketaren kostuak ordaintzera, baina sententzia desglosatzen badugu ez da sententzia ona, ez? Esan nahi dute guk salatzen genuena zen informatzeko eskubidea urratua izan zela egun hartan eta gero prozesu guztian zehar eta azken finean sententzian arrazoia ematen digute ez kazetarian nintzelako soilik aipatzen dela kazetarian nintzela hausnartzen du epaileak ez aber kazetari ona edo txarra nintzen hor nengoelako ez meoioan edo pixkat gatazka ematen ari zen puntuan baina azkenean arrazoia ematen digute ez horregatik baizik eta doloz jokatu ez nuelako hau da, intentzio txarrez ez nuelako hautsi kordoi poliziala.
Hori dalako ere egosten zizuten gauza handiena, ez? Kordoi poliziala edo segurtasunerako jartzen duten polizia lerro hori apurtu izana, nahi eta nahi gabe hori zen, ez da baidan zegoena epaiketan.
Bai, hori da. Azken finean, sententziak onartzen duenaren artean, eta sententziak onartzen duenaren eta benetan gertatu zenaren arteko aldea oso handia da. Guk lortu dugu gure nire errugabetasuna frogatzea, gutxi gora bera, ez? Edo bintzate muntai poliziala bera desmontatzea. Baina azken finean, erreparatzen badiogu gertatu zenari, oso alde nabarmena dago, ez? Egun horretan gertatu zena izan zen, gure lana egiteagatik jipoituak izan ginela, identifikatuak izan ginela, gure prentsakarneta bera ukatu zigutela, edo bueno, ez zutela onartu gure prentsa karnetaren baliogarritasuna, jipoituak izan ginen, telefono, bo, sakeleko telefonoa apurtu ziguten, eta azkenean horrekin ez da ezer gertatu, ez? Behintzat sententziarekin lortu dugu gure errugabetasuna frogatzea, baina aldi berean, ba, bueno, ertzaintzaren zigorgabetasuna beste behin ere, ba, bueno, hor sententziaren bitartez babestuta geratzen da, ez? Uh-huh. Eta gainera esan behar dugu, ba bi urte izan direla prozesu honekin, eta azken finean, ba ikusi dugu nola Mozal legea erabiltzen den, eskubide zibilak eta eskubide politikoak eta prentsa askatasuna mugatzeko, eta azkenean ba bueno, montai poliziala edo bueno, estruktura hori, ez? Montai polizialak albidetzen dituen egitura hori ez da zalantzan geratu, ez? Bakarrik lortu duguna sententziarekin oso modu positiboan izan da, Alabediren garaipen txiki bat, edo bueno, bentsate Alabediren inguruan egon garen, uh-huh. Bueno, edo hau borrokatu dugun guztion garaipen txiki bat, baina azken finean Mozal legea bueno, indarrean dago oraindik eta indarrean egongo da, ez dirudi aldaketarik egongo denik bentsat epe motzean edo epe ertainean. Eta azkenean sententziarekin bueno, nik egiten dudan hausnarketa hori da. Bai, garaitu dugu, Eusko Jaurlaritza kasu honetan, kasu konkretu hau irabazi dugu, epaiketa irabazi dugu, baina bueno, orain benetako garaipena izango litzateke lortu dugun indarra hau eta Mozal legearen kontra dagoen iritzi publiko hori baliatzea, benetan Mozal legea iraganeko kontu bat izateko, ez?
Mm-hmm. Epaiaren balorazio gazigozoa, sentsazio gazigozoa aipatzen zenuen Mikel, bi urte izan dira prozesu guzti hau, bertan jarritako indarrak ere asko izan dira, bide administratiboa agortzeko, ba, bueno, pausu asko eman behar direlako, eta administratiboki, ba, bueno, kontu eta lan asko egin behar izaten direlako, eta aipatzen zenuen, kasu honetan, errugabetasuna frogatu egin dela. Izan ere, epaiketa egunean bertan ere, adiraz penetan horixe aipatzen zenduten Mozal legeari dagokionean, ez da? Mozal legearekin denak omen gara errudunak eta errugabetasun hori da frogatu behar dena, ez erruduntasuna, ez da?
Bai, hori da, nik uste kasu honetan, gure kasu konkretuan gertatu dena eta askotan Mozal legearekin gertatzen dena, ez? Alde batetik, erruduna barkatu zarela frogatzen duzunera arte eta hori edozein herrialde sasi demokratikoan ez da horrela izan behar, ez? Akusazioak akusazioa egon behar da frogetan oinarritua eta ez akusatuak ez luke bere errugabetasuna frogatu behar, ez? Eta hori da gertatu dena kasu honetan, bi urte behar izan ditugu esfortzu handia, babes handia, ze askotan Mozal legeari aurre egiten diogunean askotan babesgabetasuna sentitzen dugu, ez? Eta bueno, Alabediren kasuan indarra egin genuen, elkartu ginen eta kolektibo bezala aurre egin diogu guzti honi, ez? Ez zen nire kontrako eraso bat baizik eta bueno, Alabediren eta herri mugimenduaren kontrako eraso bat zen, horrela erantzun dugu, nik uste oso ondo erantzun dugula modu kolektiboan. Gure abokatuen papera ere oso garrantzitsua izan da, eta hor eskertzekoa da ere AKAP abokatuen kolektiboak egiten duen lana, zentzu horretan, besa emateko, eta azkenean hain zaila den bide judizial horri aurre egiteko, eta lehen esan duan bezala, azkenean kasetaria albiste bihurtzen denean normalean ez da onerako, eta hori da bihurtetan zehar gertatu dena, ez? Gure lana modu normalizatu batean egin beharrean eta bi urte hauetan egin behar genuena egin dugu, baina askotan albo batera utzi behar izan dugu gure lana, salatzeko gertatzen ari zena, errekurtsoak aurkezteko, bai albistea bera, ez? Bueno, edo gure gertatzen ari zitzaigunari proiekzio publiko bat eta zabalpena emateko eta babesak jasotzeko eta bueno, horretan indarrak ere inbertitu dugu eta hori ez litzateke izan behar kasetari baten lana edo Alabedi bezalako proiektu komunikatibo baten lana, ez? Uh-huh. Eta azken finean hori izan dira bi urte, 5 errekurtso administratibo, froga pilo bat aurkeztu gari izan ditugu, guztiak ukatuak izan dira, bide administratiboan, hau da, Eusko Jaurlaritzaren Eusko Jaurlaritzarekin zuzenean izan duguna harremana izan da, ba bueno, arresi bat, ez? Mozalegeak suposatzen duen arresi bat, azkenean ikusi dugu Eusko Jaurlaritzaren partez ez dela borondaterik egon, ba kasu hau ezagututa ere, kasu hau mozalegea ez erabiltzeko eta bueno, askotan Madrilera eramaten dituzte hitz polit asko, esanez ba mozalegea ez dutela aplikatuko, bueno, Eusko Legebiltzarrak konpromisoa hori hartu zuen bere garaian, EAJ-ak askotan esan du ba bueno, o errua bota dio PSOE-ri eta Pedro Sánchez-i azken hilabete hauetan mozalegea ez duelako bertan bera utzi eta aldi berean ikusi duguna Euskal Herrian izan da justo kontrakoa, ez? Adibidez gure, bueno, aplikatu dute mozalegea milaka kasuetan, tartean gure kasuan amaieraraino eraman dute gezurra, hau da, epaitegi bat izan da azkenean arrazoia kendu behar izan diona, gainera behartuz epaiketaren kostuak ordaintzera, eta bueno, azkenean hori ikusi dugu, eta bueno, azkenean etorkizunera begira ere Eusko Jaurlaritzaren partetik jarrera aldaketa bat egon barko litzateke zentzu horretan.
Aipatzen zenuen, Mikel, esfortzu asko eta babes asko jaso dituela Alabedik ere, errugabetasun hori frogatzerako bi urteko prozesu guzti horretan, baina argi dagoena ere bada herritzarren kasuan, herri mugimenduaren kasuan, behin eta berriz eta oso modu egunerokotasunekoan ere esan dezakegu aplikatzen dela mozalegea. Eta horietako askok eta askok ez daukatela, hainbeste baliabide erez, errugabetasun hori frogatzeko eta horri aurre egiteko. Horrelako kasuak gero eta gehiago ere izaten ari dira. Eta guztiz babesgabe geratzen dira ere mozalegiaren aurrean kasu horiek.
Bai, atzo irakurri nuen Garazi Arrulak idatzitako artikulu bat, atzo edo eren egun, ez dakit.
Eren egun uste dut.
Bai, eren egun. Prentsa askatasunaren nazioarteko egunaren arira eta uste dut oso irakurketa egokia egiten zuela Garazik, justo gure kasua abia puntu hartuta, azkenean Alabedik egin zuen apustu hori, ez, kolektibo bezala erantzuteko, eta azkenean, baliabideak izan ditugu, ez, o badaukagu indar nahikoa, olako eraso bati aurre egiteko, ez, eta babesa lortu dugu, eta bar. Baina askotan ematen diren arazoak, badira, herri mugimenduko norbanakoen kontra, azkenean aprobetsatzen da mozalegea errepresioaren zuritze bat emateko, ez? Ez da berdina atxiloketa bat edo izun bat. Ez da kolektiboek askotan ez dute berdin erantzuten eraso hauei eta igual ez dute indarra galdu nahi izun bat ez ordaintzeko edo bueno, milaka arrazoi daude, eta azkenean inkluso askotan jasan ezinagoa da errepresio kasu ohiko kasu bat mozalegeak suposatzen duen mehatxu ekonomiko hori muga bat bihurtzen dela askotan erantzuna emateko ematerako orduan. Orduan hori askotan gertatzen da, jendeak aldi berean lege berri bat da, ez dakigu oso ondo nola erantzun, ez dakigu oso ondo nondik jo dezakegun, abokatuek ere ez daukate oso argi, inkluso espero dut eta ala adierazi zidan Julio gure abokatuak, ere kasu hau naiz eta sententzia lehen interpretatzerakoan esan dugun igual sententziak ez duela askorako balioko edo ez duela aurrekaririk ezarriko zentzu judizialean, baina gure abokatuek ere pizkanaka esperientzia lortzen ari dira. Eta nik hemendik animatuko nuke jendea ere, mozalegea pairatzen dugunean, eskenean begiratzea pizkat epe luzera, ez? Askotan bakarrik sentitzen gara eraso hauen aurrean eta azkenean erantzuna kolektiboa izan behar da, herri mugimendu bezala erantzun behar dugu eta guztion eskubideak jokoan dauden einean, guztion artean erantzun behar dugu ahalik eta kasu gehienetan, ez? Kasu milaka kasu daude mozalegearen atzean, hori askotan esan dugu eta alabedik hartu zuen erabaki hori, amaierara arte iristea, egin dugu, lortu dugu, eta bueno, azkenean nik uste, ba, bueno, kasu hauetan, hori izan behar dela bizkat apustua, ez? Herri mugimenduaren apustua, alde batetik desobeditzea eta desobedientziaren bidean mantentzea, hori zen gure amaier, gure azken o bueno, segun eta zer gertatzen zen epaiketa honetan eta gure kasuan, ba bueno, desobedientziaren bidea hor zegoen, ez? Agortu nahi genituen bide guztiak. Baina bueno, nik uste hori izan behar dela herri mugimenduak egiten duena hemendik aurrera, ez? Ba bueno, bideak aztertzea, esperimentatzea ere Mosa legearen kontra eta bueno, azkenean erasoak konfirmatzen direnean, ba bueno, desobedientziaren bidean sakontzen jarraitu beharko dugu.
Ba, herri komunikabide eta herri mugimenduei luzatutako mezu eta dei horrekin amaituko dugu gaurko, ba, bueno, tartetxo hau, esandakoa Mozalegearen argilunak hortxe, ba, bueno, erakusgarri ere izan da epaiketa hau eta prozesu guzti hau, Mozalegearen argilun guzti hauena, sententziarekin, sentsazio gazigozoa, ba, alde positiboa baduelako, baina hala ere, aipatu dizkiguzun arrazoi guzti hoiengatik, ba, hortxe, jarraitzen dutelako ere Mozal legearen mehatxu guzti horiek eta errugabetasuna frogatu behar izate hori. Beraz, honekin amaituko dugu, ez dakit Mikel beste zera aipatzeko geratu zaigun, edo honekin egin dugun errepasotxoa sententziarena.
Ondo egon da, baina hori, ba, azken finean, ba, nik uste orain aldarria izan behar dela hori, ba, Mozal legea iraganeko kontua izan behar dela, lehen bailen, ez dakigu noiz, baina bueno, espero dugu noiz bait hori gertatzea, eta zentzu horretan, ba, pizkanaka pausuak eman beharko ditugula, alde batetik eta bestetik, eta bueno, alik eta fronte gehienetan, ba Mozal legea bertan bera geratzeko. Eta bakarrik aipatzeagatik, ba, bueno, orain justo gure kasua gainditu dugu, baina duela egun gutxi ere jakin izan genuen, ba, martxoaren 8an identifikatutako hainbat emakume ere, ba, orain Mozal legearen mehatxupean daudela. Eusko Jaurlaritzak beste behin ere frogatu du ba, Mozal legea erabiltzen ari dela, eta ikusiko dugu nola garatzen den kasu hori ere, baina bueno, behintzat aurrera baldin badoa eta horren inguruko berriak baditugu, ba bueno, beste behin ere horri, bo, kasu hori gure gain hartu eta guztion artean aurre egin ba, urrak eta berri bati.
Ba, batera, borrokatzeko batera egiteko mezu horrekin amaituko dugu. Mikel Sanez de Buruaga, Alabediko kasetaria, eskerrik asko, ba, bueno, paiketa honen eta Mozal lege kasu honen nondik norako guztiak ere, behin baino gehiagotan hemen Zebrabidean gorekin uinetan konpartitzeagatik eta irakurketa guztia hauek ere gurera ekartzeagatik. Beraz, esandakoa, eskerrik asko, zorionak komila artean ere, ez, benetan, orain, zorionak, ba, bueno, epaia ere Alabediren alde atera izanagatik eta egindako lan guztiagatik ez delako tontakeri bat izan. Beraz, esandakoa, eskerrik asko, zorionak eta horrengo arte, Mikel.
Bai, nik esango nuke, eskerrik asko alde batetik bere babesa eman diguten lagun guztiei eta herri mugimenduko kolektibo guztiei, zorionak ere guztioiei, hau da, ez da nire garaipena, ez da Alabediren garaipena, baizik eta guztion garaipen bat izan da, eta bueno, nik horrekin geratuko nintzateke, eta hor aipatzea ere, ba bueno, gehiegi eman dudala aurpegia azken aldian, orduan ja nire anonimotasunera itzuliko naiz, espero dut kasetari bezala, ba, albiste ez bihurtzea gehiago, eta horrekin nik uste ja agurtuko naizela gorkoz.
Ba, esandakoa, kasetariek jarrai dezagula lasai gure lana egiten, horretan jarraitzeko asmo guztia dugulako, kasetaritza ez delako delitua. Eskerrik asko, Mikel, urrengora arte.
Mi esker.
Agur.
Arengatik, hitz egin! Hitz egin! Yeah! Hitz egin! Oh! Hitz egin! Yeah! Ayer las penas que estás somebody.